V ďalšej časti nášho podcastu sme sa rozprávali s Jakubom Drábikom o stále aktuálnej téme fašizmu. Čo fašizmus vlastne je, kde vznikol a ako sa vyvíjal, zažívame ho aj dnes? Aj toto boli otázky, na ktoré sme hľadali odpovede. Jakub Drábik vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Ústave svetových dejín Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe titul PhD. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnym štúdiom fašizmu a vybranými otázkami dejín Československa. Absolvoval štúdijné a výskumné pobyty na univerzitách a vedeckých inštitúciách v Spojenom kráľovstve, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a ďalších krajinách. Momentálne pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a na Masarykovej univerzite v Brne. Je autorom monografií Mýtus o znovuzrození, fašista a fašizmus. Rozhovor bol súčasťou projektu Mladé publikum, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hneď na úvod otázku, ktorú zrejme stovky odborníkov riešia vo veľkých štúdiách a mnohých knihách a potom sa k nej dopátrajú nakoniec a tá otázka u nás zaznie na začiatku. Čo to vlastne ten fašizmus je?
No, jednovetná definícia bude veľmi zjednodušujúca, ale ja ju teda akože skúsim. Fašizmus je politická ideológia, ktorej jadrom alebo tým základom, tým centrálnou vecou v nej je revolučný nacionalizmus, a ktorá sa snaží o nejaké mýtické znovuzrodenie národa prostredníctvom očisty toho národa od nejakých domnelých nepriateľov. Čiže ak by som to mal jednovetou, tak takto, ale samozrejme to je veľmi zjednodušujúci pohľad a ešte si to určite v priebehu večera vysvetlíme viac.
Určite áno, ako chcel som odštartovať s touto definíciou, lebo tá nám otvára nejaký rámec a budeme ju určite rozširovať tou našou ďalšou debatou. Kde vlastne ten fašizmus vznikol a prečo vznikol? Vieme to nejakým spôsobom definovať? Historici našli ten priestor, že prečo a kde fašizmus akoby vznikol a čo bolo príčinou jeho vzniku?
No, toto má viacero ako keby že rozmerov. My vieme vieme úplne presne, kedy vznikol fašizmus ako politický fenomén. Ako politický fenomén vznikol v roku 1919 v Miláne, keď Mussolini založil Fascisti Combattimento. Ale ak sa pýtame na fašizmus ako taký, ako komplexne, že čo to teda je, nie len ako politický fenomén, ale vôbec ako nejaký fenomén, tam už je to trošku komplikovanejšie. A tie korene, alebo tie prvé také tie protofašistické hnutia, alebo hnutia v širokom zmysle slova, už boli prítomné v Európe v 19. storočí, alebo koncom 19. storočia. Jeden izraelsko-francúzsky historik, Zev Sternhell sa volal, on robil taký výskum, že skúmal francúzsky fašizmus a hľadal, kde teda to začalo celé, a zistil, že vlastne v istej forme bol fašizmus vo Francúzsku prítomný už koncom 19. storočia ako také kultúrne hnutie, ako taký prúd alebo smer v rámci toho podhubia kultúrneho. Ale to ešte nebol politický fenomén. Ako politický fenomén vznikol po prvej svetovej vojne, pretože všetky tie rôzne myšlienky, koncepty, prúdy, z ktorých vznikol, sa počas prvej svetovej vojny, počas tej extrémnej kataklizmy, počas tej brutality, tak oni sa tak akože dali dokopy, a tá vojna, je tam taký koncept, že brutalizácie, to prišlo s tým George Mosse a už medzičasom bol aj vyvrátený inými historikmi, ale počas prvej svetovej vojny sa stalo niečo, čo vyplulo zo seba vonku fašizmus ako politický fenomén.
Čo bolo teda keby príčinou, že vznikol po tej vojne? Bolo to, že vlastne tí ľudia zažili tie hrôzy, mali pocit, že treba zmeniť tú spoločnosť, ktorú zažívali, alebo potrebovali sa vrátiť k nejakým základom tej svojej, akoby hľadanie svojej identity spätne, alebo vlastne prečo vlastne to tých ľudí, dajme tomu v tom Taliansku, kde to začalo, prečo ten Mussolini získal tých prívržencov a prečo ich dokázal akoby získať stále vo väčšom počte? Že ktoré boli tie hlavné myšlienky, na ktorých postavil na začiatku svoj program?
No, toto je ako keby, že veľa otázok v jednej. v základe je to veľmi komplikované, hej, a ja to budem zjednodušovať. Čiže ak to sledujú nejakí kolegovia, ktorí sa vyznajú, tak zjednodušujem, aby ma nekritizovali. Prvá svetová vojna umožnila vznik fašizmu ako politického fenoménu, pretože vytvorila v Európe po prvej svetovej vojne vytvorila podmienky, ktoré umožňujú vznik toho fašizmu. Fašizmus je ako keby, že jeden americký historik Juan Linz ho nazval, že latecomer, ako keby, že neskoro prišelec. Keď vznikol fašizmus, už existovali vyformované a vyprofilované iné politické ideológie. Konzervativizmus, liberalizmus, socializmus, to všetko už bolo. A fašizmus si potreboval niekde medzi nimi nájsť miesto. To znamená na tom politickom spektre. Niekde nájsť ľudí ochotných prepadnúť tejto ideológii. A toto veľmi v 19. storočí nemal. Toto vytvorila práve prvá svetová vojna tou svojou extrémnou brutalitou a tie výsledky prvej svetovej vojny, ktoré mnohých ľudí sklamali, mnohí ľudia proste práve v tom prípade Taliansko. Taliansko bolo na strane víťaznej mocnosti, ale ľudia nemali pocit, že malo zmysel to, akým spôsobom bojovali. Že ten výsledok tej vojny, oni hovorili o Vittoria Mutilata, čo znamená zmrzačené víťazstvo. Že teda bojovali, zomierali vo veľkom, každú rodinu v Taliansku takmer to nejakým spôsobom zasiahlo. A ten výsledok vlastne bol taký, že z toho nič veľmi nevideli ten výsledok, ten účinok. Podobne v Nemecku tiež. Nemecko prišlo územia, v Strednej Európe, Stredná Európa sa rozbilo, Rakúsko, Rusko a tak ďalej. Čiže tie podmienky chaosu v Európe vytvorili práve ten priestor pre fašizmus. A netreba ešte zabúdať na to, že po prvej svetovej vojny nám v Rusku nastupuje bolševizmus ako taký veľký strašiak pre mnohé elity a pre mnohých ľudí v Európe. A fašizmus bol tak trochu ako keby, že nechcem povedať, že odpoveďou, to by som preháňal a už takú diskusiu mali v Nemecku, volalo sa to historical strike, a nedopadlo to dobre, ale istým, ako keby, že istou reakciou na ten bolševizmus bol, pretože aj ten nárast toho bolševizmu, mali sme republiku rád v Bavorsku, republiku rád na Slovensku, republiku rád v Maďarsku, zrazu ten strach, ako keby, že z toho nástupu bolševizmu znova vytváral priestor pre to, kde môže ten fašizmus vzniknúť. Ale keď sa pozeráme na tú ideológiu, nie ako na politické hnutie, ale na ideológiu, tak fašizmus už v 19. storočí vlastne vidíme veľmi veľa z toho, čo sú základné myšlienky alebo základné charakteristiky fašizmu. Napríklad už v 19. storočí prišiel sociálny koncept sociálneho darwinizmu. Že to právo silnejšieho, ktorý Darwin aplikoval na zvieratá, tú zvieraciu ríšu a tú evolúciu a upozorňoval na to, že to nesmie byť aplikované na národy, pretože to pri tých národoch nefunguje. Ale fašistom nejak v zásade vedci a to, čo hovoria vedci, nejak neprekážalo. Takže si zobrali tento sociálny Darwinus a aplikovali na národy. Tvrdili, že národy majú právo, silnejší národ má právo zlikvidovať, ponížiť, zničiť slabší národ, pretože takto to funguje v prírode. Okrem toho veľmi silné boli koncepty eugeniky, ktorá hovorila o tom, že ľudský druh alebo ľudia sa môžu šľachtiť. A keď budeme cieľavedome ako keby, že páriť ľudí, tak dosiahneme fantastických nadľudí. Prišiel Nietzsche, Friedrich Nietzsche, asi najvplyvnejší filozof možno vôbec, ale určite 19. storočia, ktorý prišiel s konceptom nadčloveka, Übermensch, ktorý hlavne nacisti s týmto konceptom pracovali, absolútne ho nepochopili, ale nič hovorilo o niečom úplne inom, ale oni si z toho zobrali, že ten Übermensch, ten tí nadľudia, to už sú vlastne oni, áno, tí Arici, že to sú tí nadľudia a že oni majú právo teda likvidovať tých podľudí a tak ďalej. Čiže všetky tieto, ako keby, že myšlenky boli už v 19. storočí ideologicky a z tých čerpal fašizmus. On začal vznikať, ja by som jeho korene dokonca možno ešte dával k vzniku nacionalizmu ako takého. Keď začali vznikať národy, tak už sa tam ako keby že prehlboval ten romantizmus. Hej, že osvietenstvo prišlo s tým, že sú základné myšlenky racionality a ľudských práv a slobody a podobne. A do toho prišiel romantizmus, ktorý hovoril, že netreba sa tak spoliehať na naše zmysly a netreba racionálne, ale trošku emočne. A fašizmus tam niekde ako keby, že má svoje prvé korene v tom takom emočnom. Fašizmus nie je o racionalite. Fašizmus nezaujímajú argumenty. Fašizmus je o tom, že sa tí ľudia cítia ohrození, cítia, že niekto nám škodí, je tu nejaký nepriateľ a musíme ho odstrániť, lebo nás zničí. Fašizmus je o emóciách vyložené. Čiže je, vôbec ten vznik fašizmu je veľmi komplikovaný a mám pocit, že aj nie úplne celkom dobré a dostatočne preskúmaný dodnes v tej historiografii fenomén, ale on tak nejak začínal a formoval sa v tom 19. storočí z týchto rôznych prúdov, z rôznych konceptov, myšlienok. Potom prišla prvá svetová vojna, ktorá bola taká veľká facka ľudstvu ako takému a z nej to vyplúvlo proste fašizmus ako silnú politickú ideológiu. No a keď ste sa pýtali na Mussoliniho, tam je to znova komplikované. A to je aj ako keby, že vec, prečo fašizmus je tak hrozne komplikované definovať. On je v každej krajine iný. Tá základná myšlienka, ten pocit toho ohrozenia od nepriateľov a potreby očistiť národ od tých nepriateľov, toto majú spoločne všetky fašizmy v každej krajine. To je to jadro. Toto, keď má fašizmus, ten mýtus o znovuzrodení a ultranacionalizmus, tak to hnutie môžeme nazvať fašistické. Ale ostatné veci okolo toho už sú veľmi špecifické pre tú národnú permutáciu alebo pre to národné hnutie. Že taliansky fašizmus bol iný než nemecký. Vychádzal z trochu iných tradícií, geopolitické reality, histórie, kultúry a tak ďalej. Čiže tam aj preto je vlastne tá definícia taká zložitá. No a ten Taliansko po prvej svetovej vojne bolo v stave vlastne takmer občianskej vojny, úplného chaosu. Ľudia boli extrémne nespokojní. Hlavne, čo sa stalo, je, že štátne inštitúcie a dôvera ľudí v štátne inštitúcie začali úplne kolabovať. Ľudia, bežní ľudia videli, že nedokážu, ako keby, že ten štát sa nedokáže postarať o základné veci, základné potreby, základnú, ako keby, to, na čo máme štát, aby fungoval nejakým spôsobom poriadok, právo, spravodlivosť a tieto veci, tak toto zrazu oni nevideli. A preto mali tendenciu pozerať sa inými smermi, hľadať iný spôsob usporiadania, než bol ten demokratický. A veľmi silné boli ľavicové hnutia, komunizmus, anarchizmus v Taliansku v 19., 20., 21. Bavíme sa o tzv. Červených rokoch, kde boli štrajky, robotníci komunistickí alebo anarchistickí obsadzovali továrne a bol tam obrovský ako keby, že konflikt, úplne sa rozpadla tá spoločenská kohézia. Do toho prišiel Mussolini, ktorý začínal ako socialista, ale po prvej svetovej vojne začal, už počas prvej svetovej vojny začína byť u neho badateľný veľmi silný nacionalizmus. On podporoval vstup Talianska do vojny a také plamenné tie články vo vojne mal, také nacionalistické vyloženie. A on prišiel s takou veľmi zvláštnou kombináciou. Spočiatku vlastne on veľmi ani nevedel, že čo chce, čo konkrétne chce. Ten program fašistický spočiatku je veľmi taký prazvláštny a veľmi sa formoval a vyvíjal. Jediné, čo mal on, ako keby, že bolo to vnútorné presvedčenie, že ten taliansky národ je v ohrození, že mu škodia nepriatelia. V prípade Talianska to boli bolševici, liberáli, bankári medzinárodní, finančníci, elity a tak ďalej. Nehovorilo o Židoch, to príde až neskôr. A že ten národ, ak má nastať nejaké znovuzrodenie, ak má nastať znova nová zlatá éra toho národa, tak musí prísť nejaká pevná ruka, nejaká akcia, nejaká proste niečo. A toto on cítil. Ale okrem toho, ako keby, že ten program, že čo konkrétne to znamená, čo konkrétne chce robiť, to on ani sám zrejme nevedel. A keď potom sa dostal k moci, tak mali napísať heslo do encyklopédie talianskej, že čo to je teda ten fašizmus. A on aj vyhlásil teda takú, nie že súťaž, ale vyzval ľudí, nech napíšu, že čo si myslia, že je fašizmus. Aj jeho syn sa prihlásil, aj rôzni filozofovia. Nakoniec to heslo písal taký jeden pánko, to je jedno. Ale jemu prišli tie rôzne hesla a on v nich videl, že vlastne každý v tom fašizme videl niečo iné. Jedni hovorili, že to je nejaká korporativistická, ekonomická teória, niektorí videli v ňom nejaké očistné hnutie, niektorí v ňom videli, boli tam ľudia, ktorí veľmi silné na začiatku fašizmu boli tie futuristické hnutia, marinety a tak ďalej. Videli to ako takú kultúrnu avantgardu, ten fašizmus, ako nový spôsob modernity alternatívne a rôzne proste prišlo mu strašovať definícií a on hovoril, že to je super, pretože každý si v tom fašizme niečo nájde a takto aj má ostať. Že on nikomu nenapísal, že jeho definícia zlá a to fašizmus nie. On sa snažil objať celú tú spoločnosť a každému ako keby sľúbiť niečo a tento. Čiže fašizmus je veľmi, veľmi špecifický krajinu od krajiny a zároveň, čo je ešte posledná vec, veľmi dôležitá povedať, že fašizmus ako hnutie je niečo úplne iné ako fašizmus ako režim. Ako hnutie je fašizmus revolučný, hovorí o tom, že treba vyčistiť tú spoločnosť, že treba radikálne zmeny, že treba silnú ruku a tak ďalej. Ako náhle sa ale dostanú fašisti k moci, zrazu zistia, že riadiť štát je o mnoho komplikovanejšie, než vykrikovať na námestiach a hádzať dlažobné kocky po niekom, a že to až také jednoduché nie je. A tam sa začne ako keby ten fašizmus trošku aj pod tým tlakom vonkajších geopolitických síl trošku deradikalizovať, alebo nejakým spôsobom, hlavne pri Taliansku to vidíme, že za tých 20 rokov existencie to fašizmu od do roku 43 vlastne, keď potom bola tá republika Salo, tak on vlastne mutoval do takej, až by som povedal, konzervatívnej diktatúry, že stratil veľa z tej svojej revolučnosti. Úplne iný prípad je nacistické Nemecko, kde naopak tá revolučnosť a tá dynamika sa ešte viacej rozprúdili a skončilo to v holokauste. Hejže, aj ako keby pri tých režimoch vidíme iný vývoj toho fašizmu. Čiže celé je to extrémne komplikovaná téma a aj preto je ako keby, že aj medzi historikmi, odborníkmi dlho bol a doteraz vlastne neexistuje nejaký úplný konsenzus, že čo to je ten fašizmus, a z toho vychádza aj taká tá zmetenosť v širokej verejnosti. Že my vlastne definovať fašizmus je strašne, strašne zložité.
Spomenuli ste Nemecko, akože Nemecko je štandardne krajina, ktorá sa spája s pojmom fašizmus. Vieme teda, ako to tam išlo, ako to vrcholilo. Dá sa povedať teda, že na začiatku tí Nemci sa trošku inšpirovali tým Talianskom, alebo to bol samostatný ako keby prúd, ktorý vychádzal z tých istých možno pohnutok, ktorý mali Taliani, ale vznikol úplne samostatne. A ešte vlastne doložím, že prečo vlastne v tom Nemecku, na rozdiel teda od toho Talianska, to tak, ako ste spomenuli, akcelerovalo do úplne iného štádia? Že bolo to tou osobnosťou toho vodcu, alebo to bolo niečím iným?
Začal by som teda inšpiráciou talianský fašizmus. Áno. Nemecký nacizmus bol výrazným spôsobom ovplyvnený talianským fašizmus. Hitler sám hovoril viackrát, aj neviem, či to nie je aj v Mein Kampfe, ale určite to spomenul v niekoľkých svojich prejavoch, aj pri tých, sú také rozhovory od stolu s Adolfom Hitlerom, Adolf Hitler Table Talks v angličtine, myslím, že v slovenčine to nevyšlo, kde zaznamenávali ľudia, ktorí s ním obedovávali, že čo hovoril. A tam to určite je tiež, že hovoril, že bez pochodu na Rím by žiadny nacizmus neexistoval. Pre neho pochod na Rím bol ten impuls, vďaka ktorému on urobil aj pochod na Mníchov. Ten mníchovský puč v roku 1923 bol priamo inšpirovaný Mussolinim. Hitler chcel napodobiť Mussoliniho, dobiť Mníchov a potom dobiť Berlín. Samozrejme, sa mu to nepodarilo, skončil v base. No a prečo bol taký radikálny? To je veľmi zaujímavá otázka a myslím, že ani ako keby, že na to úplne celkom odpoveď nemáme, ale je to povahou nacizmu ako takého. Nacizmus vychádzal, rozdiel medzi talianským fašizmom a nemeckým nacizmom v zásade je v tom, ako kto vníma národ a tú národnú komunitu. V talianskom fašizme chcel Mussolini očistiť národnú komunitu, ale čo to bolo tá národná komunita? Čo bola tá národná pospolitosť? Pre Talianov to bolo, že ak človek vyzeral ako Talian, správal sa ako Talian, hovoril taliansky, jedol špagety, chodil na operu, olivy jedol a gestikoval takto, tak vyzeral ako Talian a mohol byť súčasťou tej národnej komunity. Takže v zásade bolo jedno, či bol ten človek Žid, či bol Chorvát, či bol Srb, pretože na severovýchode Talianska žili veľké početné aj nemecké menšiny, aj slovanské menšiny, Chorváti tam boli. A Chorváti napríklad, alebo ďalšie tieto národy si, aj Židia si potaliančovali mená, z Vukčeviča bol Vukčevčíny a tak ďalej. A oni ako keby, že mohli byť súčasťou tej národnej pospolitosti. Ak bol človek Černoch, mal smolu, aj keby vedel taliansky a robil čokoľvek, proste nemohol byť súčasťou. Ale ak srdca vyzeral ako Talian, tak sa to tam nejak tak akože definovali to na takých kultúrnych kritériách ten národ. Nacisti definovali národ a tú národnú pospolitosť, Volksgemeinschaft, na základe krvi. To mal nemeckú krv, kto mal tú arijskú správnu krv, mohol byť súčasťou komunity. Kto ju nemal, musel byť odstránený, zlikvidovaný, odstrihnutý od toho národného tela. Oni hovorili dosť často v takých tých medicínskych termínoch, hovorili o rakovine, že musia odstrihnúť z toho národného tela všetko, čo je zhnité a rakovina. Čiže už ten základ tej ideológie, ten ultranacionalizmus nemecký, bol o mnoho radikálnejší než ten talianský. No a určite veľkú časť na tom zohrávalo aj fanatizmus tých lídrov toho hnutia. Aj Mussolini nebol zďaleka taký fanatik ako Hitler. Hitler do poslednej chvíle, proste, keď sa pozrieme na ich smrť, Mussolini sa snažil uísť, Hitler zostal v Berlíne a potom spáchal samovraždu. Nacisti boli o mnoho väčší fanatici a aj to jadro toho hnutia v Taliansku to nebolo také zásadne radikálne ako v Nemecku. Keď si vlastne si to zoberieme globálne, tak v Taliansku Mussolini prišiel o moc v roku 1943, keď ho veľká fašistická rada vlastne zvolila si, že ho odstraňujú preč ako diktátora. Že proste jeho vlastná fašistická strana ho odstranila ako diktátora. Bolo to také zvláštne rokovanie, niektorí tam mali aj granáty so sebou a pištole, lebo sa báli, čo sa bude všetko diať, ale nakoniec vo finále Mussolini povedal, že dobre, odchádzam, a oni ho zavreli a až potom ho vyslobodili nacisti a dosadili naspäť v roku 1943 do tej republiky Salo, kde už to bola vlastne nacistická bábka. V NSDAP nič také neprichádzalo do úvahy. To bola hierarchicky usporiadaná, veľmi pevná štruktúra. Bolo to jasne vidieť pri pokuse o atentát na Hitlera v 1944, ten Stauffenbergov, akým spôsobom vlastne udržal Hitler svoju moc veľmi pevne v rukách. Tá strana nikdy sa ani nezakývala. Kto bol odpor proti režimu v Nemecku, to bola cirkev, to bola armáda, to boli nejaké konzervatívne kruhy, to bola mládež, hnutia ako Weisseroze a ďalšie, ale nie strana. Strana bola veľmi pevne, veľmi lojálna voči Hitlerovi a tomu tým myšlenkám. V Taliansku tá strana bola... Taliani, s Talianov, ja nemám rád národné stereotypy, ale niekedy fungujú a práve pri tých Talianoch, s Talianov nemôžete urobiť imperiálnu armádu. Talian bude bojovať za svoju domovinu, položí život kedykoľvek, ale ako náhle ho navlečete do uniformy a pošlete niekde na východný front alebo do Afriky bojovať, veľmi rýchle stratíte jeho priazeň a vôbec akože to ideologické presvedčenie u Talianov. Ja som to vysvetloval študentom na prednáškach, že Taliani majú takú gumičku v srdci, ktorá je pripevnená jedným bodom v tom srdci a druhým bodom v mieste, kde sa ten Talian narodil. A ako náhle on odchádza preč od toho miesta, kde sa narodil, keď je príliš ďaleko, tak tá spružina sa natiahne a vystrelí a vráti ho naspäť na to miesto. Proste taliansky charakter, ja viem, že je to hrozne stereotypické a v realite to úplne neplatí, asi by ma kolegovia a odborníci rozobrali, ale v zásade s Talianov len veľmi ťažko postaviť imperiálnu armádu. U Nemcov je to trošku iné. Čiže tie národné špecifika boli veľmi, veľmi silné a to prispelo vlastne, alebo to bolo dôvodom, prečo ten režim v Nemecku sa vlastne vymkol úplne spod kontroly a radikalizoval sa aj počas existencie toho režimu a vlastne to skončilo holokaustom, ktorý je vlastne najradikálnejším vyjadrením toho mýtusu o znovuzrodení a o tej potrebe očisty národa.
Menuli ste kresťanov alebo kresťanské cirkvi. Chcem sa opýtať aj v tom medzivojnom období pred druhou svetovou vojnou, aký bol postoj, dajme tomu, týchto dvoch, dajme tomu najväčších cirkví, katolíckej, evanjelickej, k vlastne fašizmu, ako sa rozvíja a akým spôsobom, či sa k nemu nejako vyjadrovali alebo akceptovali, alebo vlastne aké to bolo?
Znova je to trošku rozličné krajinu od krajiny. Taliansko je špecifický prípad. Fašisti boli, Mussolini nenávidel cirkev, Mussolini nebol ani zďaleka žiadny kresťan, vyhlasoval o sebe, že ateista, ale keď sa dostal k moci, keď už ten fašistický režim fungoval, tak Taliansko bola katolická krajina a on si jednoducho nemohol dovoliť v tej chvíli nejakým spôsobom ísť proti cirkvi, pretože by si odpílil sám konár, jak mal tú veľkú podporu, o ktorej sme hovorili, že vlastne každý si v tom fašizme našiel niečo svoje, tak on nemohol prísť a vyhlásiť, že proste rušíme cirkev, rušíme vplyv cirkvi a tak ďalej, pretože by si väčšinové obyvateľstvo pohnalo. Čiže z jeho strany, a to je u všetkých fašistov do istej miery, je vidieť, že dokážu byť, napriek tomu, že sú to presvedčení fanatici, že ten mýtus o zlodení, to je proste, že oni sú presvedčení, napriek tomu dokážu v realite aj veľmi pragmaticky sa rozhodovať niekedy. A z Mussoliniho strany vlastne ten pohľad na kresťanstvo a vôbec katolickú cirkev bol proste pragmatický. On chápal, že nemá toľko sily, nemá taký vplyv, aby mohol ju zlikvidovať alebo zničiť jej vplyv. Povedal si, že to bude robiť pomaly a postupne časom. Zo strany katolíckej cirkvi znova ona bola zásadná pri nástupe fašizmu talianského k moci. Keď došlo k vražde Matteottiho, Matteotti bol taký socialistický politik taliansky, ktorý kritizoval otvorene v parlamente Mussoliniho, keď už Mussolini vlastne po voľbách mal moc, získal vlastne aj väčšinu v tom parlamente, ale boli tie pravidlá nastavené veľmi tak, aby teda fašisti vyhrali. A Matteotti si to dovolil v parlamente kritizovať, hovoril o tých praktikách volebných, o podvodoch, o sčítavaní zlom, o strašení a proste a tak ďalej, tak ďalej. A dva dní potom, čo mal tento prejav v parlamente, ho našli mŕtvého. Je jasné, že ho zavraždili fašisti. Dodnes nemáme dôkazy, dodnes nemáme ten podpísaný príkaz Mussolinim, že zavraždiť, ale je takmer isté, že ho zavraždili fašisti. No a vtedy došlo v krajine k tomu, že ich bola teda menšina, ale odišli z parlamentu na aventínsky kopček, ako kedysi v Rímskej ríši odišli plebejci a vybojovali si niečo od patríciov, tak takto symbolicky odišla aj opozícia voči fašistom z parlamentu, liberáli, socialisti, ďalší odišli. A vtedy bol Mussolini v koncoch. Vtedy sa mu vytvoril aj žalúdočný vred, bol v nervách. Keď ho ľudia videli, tak ho opisovali, že bol strhaný, že bol hotový. Pretože tam sa naozaj hralo o veľa. Tam sa hralo o to, či bude taliansko-fašistické, alebo či sa vráti k nejakej forme demokracie. A v tej chvíli Mussolini ho podporil tri kľúčové zložky talianskej politiky a talianskej spoločnosti. Armáda, kráľ a cirkev. A urobili to všetci v podstate kvôli tomu, že mali veľký strach z príchodu bolševizmu. Katolická cirkev sa veľmi obávala bolševikov, mala svoje skúsenosti aj priamo z Talianska. Počas tých červených rokov dochádzalo častokrát k tomu, že komunisti, anarchisti a ďalší extrémni ľavičiari napadali kostoly, byli kňazov, myslím, že aj nejakým vraždom kňazov zostalo, pálili kostoly a proste dochádzalo k týmto ako kebyže výtržnostiam. Takže cirkev ako taká bola vystrašená z toho, že čo ak tu nastane nejaká bolševická diktatúra ako v sovietskom Rusku. A Mussolini bol všetko možné, ale hlavne bol protikomunistický. Čiže pre nich bol Mussolini ako keby že garantom toho, že tá krajina bude antikomunistická. Čiže sa proste rozhodli pragmaticky v tej chvíli, že budú podporovať Mussoliniho. Veľmi podobne uvažovali aj armáda. Král zase videl, ako jednotlivé monarchie v Európe postupne padajú a nechcel byť ďalší Habsburgovec alebo Hohenzollerovec, ktorý skončili vo vyhnanstve kdesi. A Mussolini mu garantoval, že áno, ak ma podporíš, ja zachovám Taliansko ako monarchiu. Čiže kráľ Viktorio Emanuel vlastne podporil tiež Mussolina. To boli tri zložky. No a z tohto vychádza aj to, že talianský režim vlastne podpísal s cirkvou lateránske dohody, kde sa dohodli na tom cirkvi išlo hlavne o to, aby mala pod kontrolou edukačný systém, aby v školách visel na stene kríž, aby bola náboženská výchova, aby mohla rozhodovať o tom, čo sa bude učiť a ako sa bude učiť na náboženskej výchove, aby si vedela dosadzovať svojich kňazov a biskupov, cirkev sama, nie štát, lebo Mussolini veľmi chcel, aby on bol ten, kto dosadzuje jednotlivých hodnostárov cirkevných, pretože tým pádom by ich mohol ovládať a tak ďalej. Mussolini na toto všetko ustúpil, dokonca vyplatil cirkvi nejaké peniaze, vznikol Vatikán, dostala katolická cirkev to územie, kde je dnes Vatikán. A čo za to chcel, bola vlastne politická podpora a to, že nebude cirkev a farári v kostoloch a kňazi komentovať dianie politické v Taliansku. To bola dohoda a na tom sa dohodli. V Nemecku bola situácia o mnoho komplikovanejšia, najmä kvôli tomu, že okrem teda katolíckej cirkvi tam bola silná aj tá evangelická protestantská. A nacistom sa vlastne, Hitler bol takisto, on nebol úplne ateista, otázka jeho vierovýznania je veľmi komplikovaná, pretože my celkom z tých toho, čo on hovoril, nevieme identifikovať, čo vlastne bol, či bol agnostík, ateista. On stále hovoril o prozreteľnosti, že on veril v nejakú, nazvime to božskú silu, ale v nejakú proste ako keby, že silu, ktorá ho riadi, on aj sám tvrdil, že kráča svetom s istotou námesačného. To hovoril, že on je proste sám seba označil za vyvoleného prozreteľnosťou ako vodcu, ktorý vedie ten národ a vlastne nevie kam, ale kráča s istotou námesačného. Čiže jeho vzťah k náboženstvu je veľmi komplikovaná otázka, do toho by som asi nechcel ísť. Ale nacistom sa podarilo po tom, čo získali moc, vlastne rozložiť úplne protestantskú cirkev alebo evangelickú. Pretože tých, vychádza to, ja úplne celkom nepoznám ako keby, že tú hierarchickú rozvrstvenosť a fungovanie evangelickej cirkvi, ale ak to správne chápem, tak je o mnoho decentralizovanejšia než katolická cirkev. Kým katolická cirkev má pápeža a takú tú hierarchickú štruktúru, tak evangelici sú o mnoho decentralizovanejší, čo pre nacistov znamenalo, že ich o mnoho jednoduchšie dokázali ovládnuť jednotlivé tie cirkvi a potom vlastne založili nejakú vlastnú formu tej cirkvi. Úplne celkom už to nepamätám, ale skrátka podarilo sa im do istej miery ovládnuť tú evangelickú cirkev. U katolíkov narazili na väčší problém, pretože už tam mali ako keby, že koncentrovanejšieho a hierarchicky usporadeného silného súpera. Takže tiež si nemohli dovoliť ako keby, že úplne ísť proti a tiež dohodli s Vatikánom vlastne dohodu, kde tiež išlo o to, že ustúpili na poli edukácie, na poli menovania biskupov a za to, výmenou za to, že cirkev nebude vlastne komentovať politické dianie. Podobná dohoda ako v Taliansku. Avšak nacisti ju veľmi rýchle začali vehementne porušovať a to sa nepáčilo ako keby, že samozrejme tej cirkevnej hierarchii. A dnes máme ako keby, že svedectva a všetko ďalšie, aj výskum urobený, že aj pápeži kritizovali nacizmus, hlavne keď sa začalo hovoriť o holokauste, ako keby, že cirkev kritizovala nacizmus a v Nemecku samotnom vlastne ten jedno z ohnisiek odporu voči nacizmu boli aj kresťania, bola kresťanská cirkev. Ten Niemöller a ďalší kňazi a biskupy vlastne boli takí vokálni proti nacizmu. Čiže je to veľmi komplikovaný vzťah medzi fašizmom a cirkvou ako takou a ja na to úplne nie som odborník, ale veľmi skrátka akože takto.
Vy sa špecializujete aj na tému fašizmu v Veľkej Británii. Priznám sa, že až donedávna som ani netušil, že aj v tejto krajine, keby bol ten fašizmus v istom dobi na vzostupe. Možno by ste mohli povedať aj na tomto príklade, že prečo v niektorých krajinách toto hnutie ako keby uspelo a prečo nie. Že vlastne na čom zlyhal vlastne ten britský fašizmus a vlastne aký bol a o čom bol.
No, samozrejme, to je zase, na každú otázku odpovedám, že je to komplikované a komplexné, ale je. No. To, prečo sa niekde podarí fašizmu uspieť, niekde nie. Fašizmus sa dostal k moci v dvoch krajinách, v Nemecku a v Taliansku. A dostal sa demokratickou cestou. To treba tiež povedať, že vlastne v oboch krajinách normálne voľbami a zostavení vlády sa dostal k moci. Čiže takto. Ale v čom ja vidím, a to je môj, ako keby, že môj pohľad, možno niekto zo mňa bude súhlasiť, v čom ja vidím rozdiel medzi napríklad, a to som sa snažil aj v mojej knihe ukázať, kde som ukázal vlastne dve krajiny, kde fašisti boli a boli slabúčky a nedostali sa k moci, to bolo Československo a Británia, a dve krajiny, kde sa dostali k moci. V čom ja vidím rozdiel, je v dôvere občanov k inštitúciám štátu. V krajinách ako Československo a Veľká Británia, kde z rôznych dôvodov, o ktoré by sme mohli hodiny rozprávať, jednoducho fungovalo to, že ľudia verili štátnym inštitúciám. V Československu tá masarykovská tradícia a vôbec ešte vlastne tie úrady ešte z času Rakúsko-Uhorska, lebo však tá administratíva bola vo veľkej miere založená na starej rakúsko-uhorskej administratíve, to bolo niečo, čom ľudia jednoducho dôverovali ako inštitúcia. Mali pocit, že ten štát nejakým spôsobom funguje, nejakým spôsobom sa dá mu dôverovať, nejakým spôsobom sa dá domôcť spravodlivosti a tak ďalej. V Nemecku a Taliansku toto nebolo. V Nemecku po roku 29, po hospodárskej kríze, je krajina v totálnom rozvrate, po uliciach sú bitky, dochádza tam k politickým vraždám, tam sú akože každý mesiac je tam nejakých zo pár desiatok, možno zo pár stoviek mŕtvych. To si nevieme predstaviť dnes, že by akože na uliciach sme mali, že pozrieme si minúta po minúte 7 mŕtvych po bitke v bare medzi komunistami a fašistami. Toto je neuveriteľné. No ale toto sa dialo v Nemecku. Čiže ako keby tí ľudia strácali dôveru v to, že ten štát dokáže zabezpečiť poriadok. No a v Británii tá demokratická, ako kebyš konštitučná demokracia, konštitučná monarchia mala obrovskú tradíciu, stovky rokov. A ja som, mám takú peknú anekdotu, ja som raz prednášal v Hongkongu a prišiel za mnou po prednáške taký starúčký pán a ten si pamätal Oswalda Mosleyho ako malý chlapec, začal mi o tom rozprávať, že chodili sme s otcom na jeho prejavy, že fantastický rečník, výborne rozprával, super to bolo absolútne. No a ja som sa ho spýtal, že teda, či jeho otec volil fašistov. A on povedal, nie, samozrejme, že nie, volil konzervatívcov, to je, akože, a pozeral na mňa, že čo za hlúposť sa pýtam, hej, že jasné, tí fašisti boli super, aj sme im fandili, aj dobre rozprávali, ale nakoniec sme išli a volili sme štandardnú politickú stranu, pretože takto volil môj otec, takto volil jeho otec, takto volil jeho dedo, takto sme volili proste Toriov a konzervatívcov v našej rodine volíme, odkedy si pamätáme a odkedy máme rodinnú históriu. Čiže tá ako keby, že tradícia v Británii bola veľmi silná zložka toho, že prečo fašisti nemali vôbec žiadnu šancu na úspech. Keď sa pozrieme, aj dnes, dodnes máme vlastne dve strany, lejbristov a konzervatívcov a tá tretia, tí liberáli sú teraz historicky na dekády už na ústupe, ale stále tam funguje, že tie nové strany sa veľmi ťažko presadzujú aj tým, ako je ten systém nastavený. No a hlavne v Británii fungoval do istej miery ten štát. Tie programy, ako keby, že v 30. rokoch sa riešila rôznymi spôsobmi ekonomická kríza, ktorá zasiahla aj Britániu obrovským spôsobom, milióny nezamestnaných. V Československu sa stavali také opevnenia, továrne a podobne, v Nemecku sa stavali diaľnice a neviem čo. V Británii sa stavali hlavne domčeky. Ja keď som študoval v Oxforde, tak som presne žil v takomto domčeku z roku 1935. To boli také kamenné stavby, dvojpodlažné, ktoré boli, dnes sú to suburbs, to sú tie ako keby okrajové časti miest, no dnes už nevždy odkrajové, ale to boli časti, ktoré boli postavené v 30. rokoch. A tá politika ako keby, že aj konzervatívcov, aj lejbristov, ktorí tam sem tam po chvíľkach mali vždycky moc a potom prišli o ňu, tak bola ako keby, že každý Brit by mal mať svoj domov. A masívne začali stávať tieto domy, čož znova ako keby, že v tých ľuďoch vybudovalo istý pocit toho, že ten štát sa nejakým spôsobom o nich stará, nejakým spôsobom to funguje, predsa len, že je to zlé, sme nezamestnaní, ale nejakým spôsobom to funguje. A ja rád hovorím, sú také dve knihy o medzivojnovej Británii, o dejinách medzivojnovej Británie. Jedna je od Richarda Overyho, známeho historika, a volá sa Morbid Age. A on tam vykresľuje ako keby to vnímanie tej katastrofy a apokalypsy a krízy v Británii v medzivojnom období. Lebo tento pocit bol všade prínomný. Potom, čo sa bola prvá svetová vojna, kde akékoľvek ako keby, že ideály ľudskosti a ideály slobody padli, proste ľudia boli, že nič také nefunguje, ľudia začali byť cynickí. Potom vyšla ekonomická kríza, kde znova tie vyhliadky do budúcnosti boli veľmi temné, veľmi počerné a nevyzeralo to ako keby, že aj taká tá psychologická trochu depresia bola medzi tými ľuďmi, že proste nevyzerá to s nami dobre, budúcnosť je nepekná. No a potom je druhá kniha ďalšieho historika Martina Puga, ktorý napísal knihu, ktorá sa volá, že We Danced All Night. A on hovorí presne opačne, čo Richard hovorí. Hovoril, že áno, bola to istá skupina ľudí, ktorí boli nezamestnaní, ktorí boli ekonomicky veľmi zle na tom, ale bavíme sa o niekoľkých miliónoch z populácie, ktorá mala desiatky miliónov. A tá zvyšok tej populácie, tí ľudia, ktorí si udržali prácu, ktorí ako kebyže zarábali, zrazu žili v krajine, kde prišli, že tieto pračky, hej, že zrazu mali pračky v domácnosti, zrazu mali rôzne výrobky, rádia, mohli chodiť na rôzne bály, zábavy, tancovať, hudba, nové štýly, swing, jazz, jednoducho. On písal o medzivojnom období ako období, kde si ľudia dokázali užívať rôzne nové podnety a smery v kultúre, v technike a tak ďalej. A tým pádom ako keby, že on tam vysvetuje, že väčšina toho obyvateľstva britského, drvia väčšina, bola vlastne spokojná a neriešila veľmi, že keď prišiel nejaký Mosley a rozprával o tom, že zajtra už príde koniec sveta a treba to tu rýchle proste niečo robiť, lebo sa máme zle a celá tá spoločnosť upadá, tak si povedali, že no ja neviem, včera som bol na tancovačke, dneska idem s Margaret na ďalšiu tancovačku a do toho ideme na koncert nejakého jazzového speváka, ja sa nemám zle, že tá percepcia toho, ako sa mám, bola veľmi kľúčová pri nástupe fašizmu v moci. A tam, kde jednoducho, veľmi zjednodušene povedané, sa mali ľudia dobre, kde fungovali inštitúcie, kde existovala dôvera v štát, v politikov, že aj osobnostne, čo za ľudia boli politici v Británii. Hej. V Británii väčšinu medzivojnového obdobia bol premiér Stanley Baldwin, jeden podľa mňa z možno tretí po Margaret Thatcherovej a Winstonovi Churchillovi, tretí najvýznamnejší a najbrilantnejší britský politik, ktorý bol, mal samozrejme svoje chyby, ale ako politik, výborný politik, ktorý dokázal neuveriteľným spôsobom manipulovať, manévrovať a tak ďalej a tak ďalej. Že proste, ale silná osobnosť, ktorej veľa ľudí v Británii aj dôverovalo.
Hovorili sme teda o tom, že v Anglicku, Veľkej Británii vlastne to podhubie a vlastne vôbec hospodárska situácia spokojne s obyvateľov s stavom spoločnosti bola úplne iná ako v Nemecku alebo Taliansku a preto vlastne tieto nové hnutia ako fašizmus sa tam nejakým spôsobom nepresadili. A vrátim sa znova ja do Nemecka a vrátim sa k tej téme ako keby rasy. Rasy nového človeka. A ako vlastne vnímali nacisti Slovanov? Lebo to je možno taká téma, ktorá je zaujímavá pre nás, ako pre Slovákov, že aký bol postoj nacizmu a vôbec ich teórií k Slovanom.
To je veľmi dobrá otázka a na ňu je celkom ako keby, že no, jednoznačná odpoveď neexistuje na nič, ale na toto celkom je jednoznačná. Všetky rasy, všetci, ktorí neboli vnímaní ako Arici, ako tá vyvolená germánska, arijská, mýtická rasa. Hovorím arijská, hovorím aj germánska, je to kvôli tomu, že vlastne tí nacisti sami v tom mali trošku myšmaš a záleží, na koho sa pozeráte, či sa pozeráte na Himmlera, alebo Hitlera, alebo Rosenberga a ďalší. Každý hovoril o niečom inom, hej, niekto o Aricov, niekto o nordicko-germánskej rase a tak ďalej. Ale každý, kto bol mimo tejto skupiny rasovej, tak bol vlastne pod človekom a nechcem mať, že nemal právo na život, ale nejakým, ako keby, že nič dobré ich nečakalo v prípade víťazstva nacizmu vo vojne. Židia ale v tomto celom mali veľmi špecifické postavenie. Židia boli nepriateľ číslo jedna. Ak to mám veľmi zjednodušiť, fungovalo to tak, že ak ste boli Slovan, mali ste dve možnosti. Buď vás zavraždili, alebo ste mohli skončiť ako otrocká sila. To znamená, Himmler, keď mal na starosti tie východné záležitosti, a budovanie toho rasovo čistého impéria, tak hovoril, že Slovania sa majú naučiť počítať od 1 do 10, majú vedieť, ako sa volajú, čítať nepotrebujú a majú vedieť, že treba hovoriť vždy pravdu, neklamať a že majú počúvať Nemcov. Že to je všetko, čo stačilo Slovanom a mohli pracovať na tých farmách a tak ďalej. Pre Židov existovala len jedna jediná možnosť a to bola smrť. Nacisti jednoducho židovské obyvateľstvo neakceptovali ani ako otrok. Čiže pri tých Slovanoch je to také, že buď otroci alebo smrť, ani jedna možnosť nie je bohvie čo. Ale teoreticky v tej ideológii nacistickej sa pripúšťalo, že Slovan môže prežiť. A to sa týka aj Slovenska, to sa týka aj Čiech, to sa týka ďalších, to je Pre mňa je preto fascinujúce, keď vidím našich moderných nacionalistov alebo takých tých patriotov, ako sa bijú do hrude, že Jozef Tiso, najlepší prezident, na ňom všetko. Na Slovensko v roku 1940 už prišla prvá taká výprava SS pod zámienkou kontroly, myslím, že tyfusu alebo tuberkulózy, robili rasové previerky, najprv na Hlinkovej garde, kde boli veľmi sklamaní z tých výsledkov, a potom na Kysuciach a Orave, kde naopak boli, že áno, toto je dobrý, rasovo dobrý genofond. A my vieme o tom, že nacisti mali plány na germanizáciu Slovenska, ale oni nehovorili o germanizácii, oni hovorili o návrate tohto priestoru do Nemecka. Oni to považovali za svoj priestor. Jednoducho to bolo veľké Nemecko, stredná Európa bolo veľká nemecká ríša a Slovensko patrilo k nej. Len na dobu vojny, kým teda nedojde k víťazstvu vo vojne, malo to Slovensko nejakým spôsobom existovať a potom sa mala riešiť aj slovenská otázka. A Slováci, približne to vychádzalo, tretina zavraždiť, tretina otroci, tretina germanizovať. Veľmi podobné čísla ako v protektoráte. Niekde to bolo lepšie, niekde menšie. Myslím, ja si tie čísla úplne presne nepamätám, ale pri Hlinkovej garde to bolo niekedy okolo, že 15 alebo 20%, že sa dá germanizovať. A naopak pri Kysuciach na Orave, keď robili tie testy, tak im to vyšlo okolo 60%, že to je dobrý genetický materiál, že títo sa budú dobre germanizovať. Čiže ak niekto obhajuje nejaký vojnovú ľudáckú republiku, to je pre mňa nepochopiteľné, lebo to je proste najmenej možný vlastenecký človek, pretože nacisti naozaj plánovali Slovákov, nemali plány so Slovákmi. Na existencia slovenského národa by v prípade víťaznej vojny nacizmu, nacistického Nemecka, prestala existovať. Slovenský národ by zanikol.
Napriek tomu, teda v tom medzivojnovom období sa aj u nás akože sformulovali hnutia, ktoré ako keby fungovali na podobných princípoch alebo sympatiách k týmto hnutiam na západe. Povedzme si teda niečo o nich a o tom, ako ste už naznačili, ako to potom prešlo do slovenského štátu, aká bola ich úloha počas slovenského štátu.
To je veľká, veľká otázka, ja veľmi len stručne a zjednodušene. V Československu existovali československý fašizmus, existoval vám Národný obec fašistická a množstvo ďalších malých fašistických hnutí. Československý fašizmus je veľmi špecifický tým, že, a tak akože vtipne špecificky, že medzi tých nepriateľov, od ktorých bolo treba národ očistiť, patrili aj Nemci. Nemci boli v Československu najväčšia menšina, čiže okrem Židov, tak aj Nemci a Maďari boli tí, ktorých bolo treba sa zbaviť a dať ich preč. Čo je veľmi zaujímavé, keď si zoberieme, že vlastne Nemcov považujeme za tých najfašistov. No a situácia bola trošku iná v Čechách, trošku iná na Slovensku, tiež to vychádza z tej historickej tradície, geopolitické reality a tak ďalej. Na Slovensku sa to vyvíjalo trochu inak. Prvé také významnejšie fašistické hnutie slovenské bola Rodobrana a tá je veľmi zaujímavý exemplár alebo prípadová štúdia. Oni prišli s takúto pokrvnou ideológiou, oni boli fascinovaní čistou slovenskou krvou. Už v 23., 24. tie prvé ako keby, že pamflety a prvé brožúrky a články, ktoré máme od rodobraní, od ľudí ako Vojtech Tuka a neskôr ďalší, tak už hovoria o krvi, o čistej slovenskej krvi. Že keď nacizmus ešte sa len formoval tú svoju ideológiu čistej krvi, tak na Slovensku rodobrana už dávno hovorila o čistej slovenskej krvi. Čiže zázraz sme boli v niečom vpredu. No a Rodobrana ale bola pomerne agresívna, dochádzalo k rôznym bitkám. Poviem, čiže ona bola najprv zakázaná v roku 1926, tuším, potom znova definitívne v roku 1929. A tí predstavitelia sa tak ako keby, že rozfrkli do rôznych hnutí a oni akože neprestali byť politicky aktívni, ale už neboli otvorene radikálni, pretože Československo, jedna z ďalších vecí, bavili sme sa o tom, že prečo fašizmus nebol úspešný v tých krajinách. V Československu štátna moc dávala veľký pozor na fašistov, Masaryk sa veľmi bál fašizmu a v kancelárii prezidenta republiky, je taký archívny fond kancelárie prezidenta republiky v Prahe. Keď som tam bol, tak som videl tie záznamy, ako keby, že a Masaryk naozaj bol až obsesívne posadnutý možnosťou fašistickej revolúcie, takže nasadil agentov do sprostredných hnutí. V Národnej obci fašistickej bolo 5-členné direktorium, bol vodca a 5-členné direktorium a jeden z tých členov toho direktoria bol agent Hradu, agent, ktorý donášal správy Masarykovi. Masaryk sa s ním aj osobne stretával, radil sa, pýtal sa ho. Potom vieme o tom, že Masaryk pod pseudonymom písal články do novín, ktoré boli protifašistické a podobne. Čiže veľmi zaujímavá situácia. No ale z toho vychádzalo aj to, že polícia bola absolútne nekompromisná. Policajti chodili v Československu na stretnutia fašistov, počúvali a ako náhle zaznela kritika štátu alebo kritika demokratického usporiadania, mali právo zastaviť to stretnutie a rozpustiť to a rozhodnať to domov. A aj to robili. Máme záznamy v Pražský archív, je tam PMZ, policejný zbor, niečo takéto. A tam sú záznamy, jej strašne veľa, kde jednak hlásili, o čom tam bolo. Vždycky písali správu, proste hlásim, že vystúpili tí a tí, rozprávali o tom a o tom. Rozhodol som sa, že to nepresahovalo medze zákona a nerozpustil som. Alebo tam je to, že snažil som sa rozpustiť, ale bol som sám a mal som dvoch pomocníkov a fašistov bolo 40, takže sme ušli. A podobné veci. Ale v zásade fungovalo to, že tá policajná, ako keby, že tá štátna moc sa snažila toto držať veľmi skrátka. A to sa stalo aj s Rodobranou, kde jednoducho na Slovensku zakázali, pretože boli príliš proti demokraticky a vôbec sa s tým akože v Československu nejakým spôsobom nehrali, zakázali to hotovo. No a títo ľudia ale ako keby, že prežili, to sa bavíme o ľuďoch ako Vojtech Tuka, Alexander Mach, Ďurčanský a ďalší, ktorí potom ako keby, že sa dostali aj do vedúcich pozícií v slovenskom štáte, ako náhle sa HSLS dostala k moci po autonómii, tak tá vojnová republika mala taký, často sa bavíme o tom, že či bola fašistická, alebo nebola fašistická, či slovenský štát nebol fašistický. A ja na to mám takú odpoveď, že ak to chcete zjednodušenie, tak povedzme, že bol, ale realita bola o čosi komplikovanejšia. Tono Hruboň teraz napísal, kolega z Banskej Bystrice napísal vynikajúcu knihu, kde analyzuje tento režim a má tam aj takú definíciu, že aký vlastne bol. A on ho ako keby, že on bol veľmi, napriek tomu, že fungoval 6 rokov, tak bol veľmi dynamický, že smeroval k fašizmu, ale potom ako keby, že musel devalvovať do takej veľmi zvláštnej hybridnej podoby niekde niečo medzi konzervatívnou diktatúrou a fašizmom. Že bolo to také, Ivan Kamenec to nazval, že diktatúra s prvkami fašizmu. Ivan Kamenec je výborný slovenský historik, určite ho poznáte. Tak on to nazval, že diktatúra s prvkami fašizmu. A to mne príde ako keby, že zjednodušene veľmi dobrá definícia, že naozaj ten štát bola diktatúra, ale boli tam veľmi vplyvní títo ľudia, ktorí boli pôvodne z Rodobrany, ako najmä Alexander Mach a Vojtech Tucha. Vojtech Tucha bol minister zahraničných vecí, Mach bol chvíľu myslím, že minister vnútra, bol na čele Hlinkovej gardy a tak ďalej. Čiže títo ľudia vplyvní a fašisti sami o sebe sa dostali do vysokých pozícií v štáte a ovplyvňovali tú politiku vojnovej Slovenskej republiky, ale prevážilo to krídlo okolo Jozefa Tisa, ktoré bolo Jozef Tiso bol vojnový zločinec, zodpovedný za smrť desiatok tisíc slovenských občanov, ale ak sa na to pozrieme z politologického hľadiska a chceme ho kategorizovať, Jozef Tiso nebol fašista. Jozef Tiso jednoducho nenapĺňa tie definičné kritériá. On bol každú nedeľu, ak to bolo možné, tak odslúžil omšu v Bánovciach nad Bebravou, kde mal tú faru svoju. Toto by fašistický líder nikdy neurobil. Fašisti, skutoční fašisti, presvedčení fašisti, revoluční nacionalisti, pre nich je akékoľvek náboženstvo vlastne nepriateľom. Pretože čo robí náboženstvo akékoľvek je, že dáva tomu človeku istý, ako keby nejaké mantinely, istý, nechcem povedať, že návod na život, lebo to bolo veľmi zjednodušené, ale proste nejaké, hej, že kresťanstvo má 10 prikázaní, proste nezabiješ, neokradneš, nezosmilníš a tak ďalej. Proste nejakú akože štruktúru, v ktorej sa má ten človek pohybovať. Že toto je OK a toto už OK není. Proste nesmieme sa zabíjať medzi sebou, nemali by sme kradnúť a tak ďalej. Čiže má tie svoje ako keby, že ten návod, alebo ako to nazvať. To isté je ale fašizmus. Fašizmus je politické náboženstvo, ktoré dáva tiež tým ľuďom ako keby, že zmysel života, miesto v spoločnosti. Fašizmus im hovorí, že ty si, ja neviem, pri Nemcoch, že ty si ariec, ktorého úloha vo svete je bojovať proti nižším rasám, likvidovať tie nižšie rasy, budeš robiť toto a toto, toto je tvoje miesto, toto je tvoj zmysel života. A tým pádom prirodzene skutoční fašisti si s náboženstvom konkurujú. To sú konkurenčné ako keby že svety a skutoční fašisti neznesú náboženstvo. Takže aj z tohto hľadiska, ako keby, že Tiso, ktorý, neviem, či sa dá on nazvať kresťanom s tým všetkým, čo spáchal, ale teda on tvrdil o sebe, že je kresťan, tak on proste nebol fašista. Čiže ten režim slovenského štátu bol taký veľmi zvláštna, hybridná forma diktatúry s prvkami fašizmu.
Teraz možno by som prepiel trošku aj s tou ako keby vojnovou témou, túto otázku, ktorú teraz poviem, lebo tá je veľmi často využívaná a kladená a vyplýva možno aj zo skúseností niektorých predkov, ktorí často hovoria, že a zase odkazujú ako keby cez svoje deti, že no ale keď bol slovenský štát, nám bolo vlastne dobre, že vlastne za toho obdobia, kedy tu bol ten Tiso, bolo na Slovensku dobre, a že teda to bolo akože obdobie prosperity. Že viete teda ako keby vysvetliť, že prečo to tak bolo vnímané a prečo vlastne na Slovensku stále v tomto dôsledku existuje taká keby nostalgia za týmto obdobím?
Ak niekomu detko tvrdí, že mu bolo za slovenského štátu dobre, tak by som sa ho spýtal, že čo teda detko robil za slovenského štátu. Pretože samozrejme, pri každom režime existuje skupina ľudí, ktorí profitujú z toho režimu. Inak by ten režim neexistoval. Inak by režim bez podpory, režim nemôže existovať, žiadny režim nemôže existovať. Takisto za komunizmu niekomu bolo dobre. Niekto profitoval z toho, že ten komunistický režim existoval. A dodnes to platí vo všetkých krajinách. Proste režim, každý režim musí mať dosť ľudí na to, aby fungoval. A slovenský štát, to, že tu bola éra prosperity, to je jeden z mýtov, ktoré šírila ľudácká propaganda, pretože čo už iné mala robiť, hej, proste ona potrebovala nejakú legitimitu. Tiso a ďalší ľudia si veľmi dobre uvedomovali, že slovenský štát vznikol a totálne závisí na nacistickom Nemecku. Len z vôle nacistického Nemecka vznikol. Čiže oni potrebovali nejakým spôsobom vytvoriť dojem tej legitimity moci, pretože každá moc musí mať svoju legitimitu, musí mať dôvod, prečo existuje. Takže začali Tiso ešte do roku 38 alebo 37 vôbec nehovoril o tom, že by mal vzniknúť slovenský štát. Oni hovorili celý čas Československu o tom, že chcú autonómiu pre Slovákov. Nič iné, žiadny štát. A zrazu vznikol štát. Čiže oni museli prísť s nejakým ako keby, že motivom, že čo, prečo, alebo akým spôsobom, akú legitimitu majú. Takže začali hovoriť o tisícročnom boji Slovákov za samostatnosť, museli nájsť nepriateľov, pretože ak máte nepriateľov, to je niečo, čo zjednocuje ten národ, prirodzene. Hej, že my Slováci a tí zlí Česi, zlí Židia, zlí Maďari a tak ďalej. A títo nepriatelia vlastne tento dojem tých nepriateľov vytvára spoločenskú kohéziu medzi tými Slovákmi, ktorí sa zrazu môžu cítiť ohrození tými nepriateľmi a tak ďalej. Čiže toto bola jedna z tých vecí, ale naozaj ten režim sa snažil vyzerať, že to je tak. Že chodilo sa, sadili sa napríklad lípy samostatnosti po dedinách a tí sú tam chodili s lopatou a sadili to tam, Mach chodil s lopatou a sadili to tam a veľmi sa opierali o cirkev na Slovensku, ako kebyže ako jeden z pilierov moci. Snažili sa budovať mesta, teraz vznikla výborná knižka o vlastne urbanizme, kde porovnávala Patricia Fogelová, to napísala s Martinom Pekárom, profesorom z Košic, a porovnávali vlastne, akým spôsobom vyzerali mesta Prešov, Nitra a Ružomberok, akým spôsobom sa ten režim a tá ideológia prelievala do verejného priestoru, akým spôsobom si ten režim budoval miesto svoje, že tie stavby, tá symbolika, sochy, ktoré postrhávali a ktoré postavili, že oni sa potrebovali dostať do myslí ľudí a na to viete robiť, to robia fašistické režimy sociálnym inžinierstvom, propagandou a vo finále potom vojnou. Ja to všetko robil aj slovenský štát, jednoducho veľmi silné sociálne inžinierstvo, kde sa snažila tá propaganda tlačiť na to, že máme konečne svoj štát a podobné záležitosti, žijeme dobre, žijeme v prosperite. Preto aj napríklad, čo je veľmi zaujímavé, že slovenská kultúra počas Slovak štátu bola v takej veľmi zvláštnej pozícii, že bola, kým v Nemecku bol surrealizmus a ďalšie tieto dadaizmus a ďalšie tieto smery potlačané ako dekadentné umenie, erdtante Kunst, tak na Slovensku sme tu mali nadrealizmus, sa to volalo, čo vlastne bol surrealizmus, a rôzni umelci, ktorí boli ochotní pristúpiť na tú hru toho režimu a legitimizovať ho, tak aj tým umelcom sa ako keby že darilo, dostávali zákazky na sochy, na obrazy a podobne. Čiže ten režim naozaj ako keby sa snažil budiť ten dojem, ale dnes už z toho výskumu vieme, že to úplne takto nebolo, aj že o nejakej prosperite ťažko hovoriť. Celá ekonomika bola založená na tom, že sme pre nacistické Nemecko dodávali suroviny, budovali sme železnice kvôli tomu, aby mohli nemecké vojska prúdiť na východnú frontu bez nejakých vážnejších problémov. Celá ekonomika bola založená na tom, aby vyrábala pre vojenské úsilie nemecké a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho, keď sa potom pozriete do archívov, tak zistíte, že ani tí ľudia neboli úplne stotožnení s tým režimom. Tá podpora režimu bola veľakrát len taká domnelá a realita bola trošku iná. Tie hesla Tiso, Tuka, kde je múka? V 42. bol nedostatok múky, potom ešte to pokračuje, že Hitlerovi z niekadiaľ fúka a podobne. Tie hesla bolo veľa. My sme napríklad našli, kolegyňa našla v archívoch strašne veľa záznamov. Bola taká akcia, že sa predávala Tisova busta, Linku a Tisa predávali ako bustu, mohli ste si kúpiť domov, do školy a neviem kde všade. A bola táto akcia, kde ju takto akože predávali a po tej akcii pár mesiacov z celej republiky prichádzali hlásenia policajných staníc, že našli sme bustu v záchode, našli sme bustu na hnoji, našli sme bustu nejakým spôsobom dehonestovanú, hej, že ľudia proste ten dojem, že ten režim akože bol fajn a že fungoval, naozaj veľakrát bol len dielom propagandy. Čiže neviem, čo by som povedal ľuďom, ktorí dnes tvrdia, že bolo dobré, ale niekomu určite bolo, ale celkový obraz bol úplne alebo vážne iný, než šírila a dodnes šíri tá ľudácká propaganda.
No potom prišiel teda koniec druhej svetovej vojny a všetky tieto hnutia sa dostali prirodzene, sa ukázalo, aké sú negatívne, deštruktívne, boli zakázané a teda zatlačené do úzadia. Ale ubehlo niekoľko desiatok rokov a máme pocit, že v istej podobe sa rovnaké myšlienky na rovnakých základoch akoby vracajú. Čo sa dialo vlastne medzi obdobím po druhej svetovej vojne a vlastne možno až krátkej minulosti? Vieme, že existovali niekde v hnutia, ktoré boli sympatizujúce s niektorými alebo s viacerými prvkami, dajme tomu s fašizmu, že ja neviem, sa hovorilo hnutí skinheads a podobné. A prečo vlastne máme pocit, že teraz, nielen na Slovensku, ale v celej Európe, nastáva ako keby taká renesancia niektorých z týchto myšlienok. Je to naozaj o tom, ako ste spomínali, že klesá dôvera štátnej inštitúcie, nastáva tu nejaký pocit, alebo vyvoláva sa tu možno niekedy až umelo pocit ohrozenia z rôznych dôvodov, či to bola kríza migračná alebo nejaké iné dôvody. Prečo práve zažívame v týchto časoch, nielen na Slovensku, ale dá sa povedať aj v iných štátoch Európy takýto nárast a kde boli ako keby tí ľudia doteraz?
Fašizmus prehral druhú svetovú vojnu, hej, proste, ale neprehral ho, že by sa interne zrútil, prehral ho kvôli tomu, že ho prehral bombardérmi, delostrelectvom, tankami a po vojne sa ukázalo, že kam tá ideológia spela, hej, že proste fašisti, keď sa dostanú k moci, oni nevedia riadiť štát, oni môžu udržať si moc len tým, že propaganda, sociálne inžinierstvo a expanzia. Každý fašistický režim eventuálne prístupy k agresii na vonok. To je nevyhnutné, inak by neudržal tú svoju vnútornú dynamiku a tú kohéziu. No a druhá svetová vojna toto ukázala v plnom akože svetle. Holokaust, koncentračné tábory, to všetko už sme vedeli, ako keby, že po vojne už vieme, že toto je zle a že toto nemôžeme už nikdy dopustiť. Lenže tým, že si Hitler vystrelil mozog z hlavy a Mussoliniho zastrelili partizáni, tým nezabili fašizmu. Fašizmus je ideológia, to je myšlienka. Myšlienka sa nedá zabiť. Vždy, tu už budeme fašizmus, tu s nami bude na veky. Vždy sa objaví nejaké veľmi malé percento ľudí v populácii, ktorých budeme môcť označiť za fašistov. To boli ľudia, budú ľudia, ktorí budú presvedčení, že národ alebo etnikum, ktorého sa oni cítia ako súčasťou, je v ohrození, lebo oni to tak budú vnímať osobne, a budú sa zároveň cítiť ako tá elita, ako ten vyvolený, ktorý to má zachrániť. A ja som videl plno takých rozhovorov s jedným americkým fašistom, ktorý z internetu býval u mami hore v izbe a v podstate trávil dni tým, že písal proste komentáre, ako nás ovládajú Židia a neviem kto všetko, a že on teda to zachráni. A založil si hnutie, mal myslím, že 7 členov, a vrátane jeho mami, ktorá bola tiež členka, ale keď s ním bol rozhovor, tak on bol absolútne presvedčený, že len musí prísť správna chvíľa a on to zachráni, on zachráni bielu rasu, on zachráni Ameriku a Európu pred všetkými tými nástrahami, kdejakých, ja neviem koho všetkého mal za nepriateľov. Takže takýto častokrát psychicky narušení ľudia, takýto vždycky budú. Problém je, aby sme ako keby, aby na seba nenalákali masy, aby nezmobilizovali za sebou masu. Keď sa pozrieme na fašistické hnutia, a kto bol členom fašistických strán, kto volil a kto bol členom NSDAP, to neboli všetko fašisti. Fašisti boli hore, ten vrchol tej pyramídy. Hitler bol fašista, jeho ľudia okolo boli fašisti. A na tých ďalších úrovniach, dolu nižšie, členové hnutia mohol byť ktokoľvek. A mohli tam byť z rôznych dôvodov, hej, že proste niekomu sa zdalo, že nacistický ekonomický program dáva zmysel, tak vstúpil do strany. Niekto sa chcel pomstiť susedovi, ktorý bol socialista a mal pocit, že toto dokáže v nacistickej strane, tak vstúpil. Ale ten celkový ideologický balíček, to nemá každý. Hej, že niekto nenávidel Židov alebo mal záľusk na židovský majetok a mal pocit, že keď bude členom strany, tak bude môcť si o neho požiadať. Hej, tak vstúpil do strany. Niektorí úradníci vedeli, že kariérny postup záleží od toho, či budú alebo nebudú v strane. Že v tých stranách je veľa ľudí. Nie všetci sú fašisti. Hej, že tých fašistov je fakt len malinkaté percento. No a dnes sme v situácii, kde samozrejme ten fašizmus existuje, ale po vojne musel prejsť veľmi komplexným vývojom a vlastne sa tak rozbrdol do rôznych foriem a hybridných záležitostí a tak ďalej. A tí skutoční revoluční fašisti, revoluční nacionalisti, tých je veľmi, veľmi málo, aj vždy bolo veľmi málo. A dnes, ja som presvedčený, že dnes fašizmus, reálny fašizmus, to, čo vnímam ja ako fašizmus, to, čo definujem ako to, čo som definoval na začiatku, tak toto nám nehrozí. Neviem si predstaviť, že by sme mali niekedy v budúcnosti ešte skutočne fašistický, totalitný štát. Aj fašistický štát je totalitný. Fašizmus, súčasťou fašizmu je predstava o národe ako organickom celku. To znamená, že všetci v tom národe sú jeho súčasťou, integrálnou súčasťou. Každý je ako keby, že nacisti hovorili o tele, národnom tele, Volkskörper, ktorý každý z nás je jedna bunka v tom veľkom národnom tele. A to znamená, že nepotrebujeme žiadnu pluralitu, nepotrebujeme veľa strán, nepotrebujeme viacero hudobných štýlov, nepotrebujeme, proste všetko riadi strana, lebo ona vie, čo je dobre, a všetci ostatní sú len súčasť toho národného tela, kde je strana ten mozog. Hej. Takýto režim, neviem si predstaviť, že by dnes, alebo ešte niekedy, možno v budúcnosti pri nejakých, keď príde nejaké skutočné katastrofy, environmentálna kríza alebo niečo také, tak možno, ale dnes nie sme v situácii, že by mohol vzniknúť skutočne fašistický režim. Aj tak ale sú fašisti nebezpeční, pretože oni dokážu dnes veľmi silne ovplyvňovať verejný diskurs témami a najmä rétorikou. Počas migračnej krízy to boli práve rôzni fašisti v rôznych krajinách, kto bol prvý a kto vlastne začal túto veľkú diskusiu, veľkú tému pretlačať do toho skutočne verejného diskurzu. Oni hovorili o ohrození utečencami a oni hovorili o ohrození kultúrnych hodnot a podobných vecí. A zároveň ako keby, že ovplyvňujú ten slovník, ktorý potom preberajú aj verejnosť. A fašisti ako keby, keď chce, prirodzene človek nechce ublížiť inému človeku. Nemáme, pokiaľ nemáme nejakú psychickú poruchu, normálny človek, zdravý, neublíži inej ľudskej bytosti len tak. Musí na to sa snažili ako keby že vytvoriť dojem, že tie skupiny obyvateľov, ktorí sú nepriatelia, napríklad Židia v prípade nacizmu, že to vlastne nie sú ani ľudia. To sú podľudia, Židov zobrazovali ako krysy, ako potkany, ako prasata, pavúky, chobotnice, kde čo, len nie ľudí. Aby vytvorili dojem v tých Nemcoch, ostatných, tých Aricoch, že máte právo aj povinnosť zabiť týchto ľudí, lebo to sú podľudia, ktorí vám škodia, ktorí vlastne aj nie sú ľudia, keď ich zabijete, nič sa nedeje, len si plníte svoju povinnosť, blablabla, všetky tie veci. A tento dehumanizačný slovník dokázali a dokážu fašisti pretlačať aj do toho našeho verejného diskurzu. Ja keď sa dnes pozriem na facebookové diskusie alebo na tom, akým spôsobom niektorí politici hovoria, tak tam znova vidno dehumanizačné vyjadrenia kadejakých parazitov, kadejakých asociálov a podobne. A napríklad, keď hovorím o dezolátoch, to je tiež taký dehumanizačný termín. Čiže je to ako keby, že v tom verejnom diskurze. A v tom je dnes fašizmus nebezpečný. Ale nemyslím si, že by bol reálnym ohrozením demokracie. Čo dnes môže reálne ohroziť demokraciu, sú iné formy diktizmu alebo autoritarizmu. Že keď sa pozrieme na režimy ako ja neviem, Erdoganov v Turecku, Putinov v Rusku, Orbán v Maďarsku, Trump sa o to snažil, to nie sú fašisti. Nikto z nich nie. A Orbánov je úplne jedno, ako hudbu budú počúvať Maďari. Mu je jedno, akú, či ten trh bude fungovať ako kapitalistický trh. On chce udržať moc a vytvára zdanie demokracie. V Rusku sú voľby, v Rusku máme stále voľby. To, akým spôsobom a ako demokratické sú tie voľby, či sú férové, či sú reálne tie voľby, to je úplne iná otázka. Ale formálne stále voľby sú a preto môže ktokoľvek z nich vyhlasovať, že on je demokraticky zvolený človek a má túto. Ale nie je demokracia skutočná. Čiže tieto formy ako keby, že autoritárstva sú a populistickej pravice sú väčším ohrozením pre demokraciu dnes, než je fašizmus. To sú režimy, ktorým nejde o totálne ovládnutie človeka, o vytvorenie nového človeka, o vytvorenie totálnej spoločnosti, orgány národa, čo chcú fašisti. Títo ľudia chcú udržať, tam to aj vlastne končí, že proste držať moc v rukách politickú a nevytvárať totalitný štát. Čiže takto asi by som to. Je to samozrejme obrovský komplex téma, vôbec ten vývoj po roku 1945 je extrémne zložitý, komplikovaný, ale fašisti tu vždy by vznikli, tak vždy boli a vždy aj budú s nami, pretože je to myšlienka.
Chcem sa pýtať váš osobný názor na to, akým spôsobom s pojmom fašizmu narábajú súčasní slovenskí politici pri rôznych debatách, pri tom, ako operujú aj počas pandémie týmto pojmom a čo si o tom myslíte a možno čo na to hovoríte?
Dnes sa tým pojmom fašizmu narába veľmi, veľmi voľne a je zneužívaný na politický boj. My vieme všetci, že fašizmus je čosi, čo je tabu, čo je zlé a ak chceme, jednoducho, nemáme argumenty a chceme zrušiť protivníka, tak ho nazveme fašizmom. To je fašizmus, všetko je fašizmus. A ja si myslím, že to je veľmi, veľmi zlé, že toto sa deje a že sa používajú nezmyselné termíny ako liberálny fašizmus, teraz už aj očkovanie je fašizmus a neviem, čo všetko je fašizmus. Ako z politického hľadiska to chápem, pretože je to veľmi jednoduchý prostriedok, čierno-biele videnie sveta, nemusím sa obťažovať nejakým vysvetľovaním proste, že nesúhlasím s ním, lebo neviem čo. Proste poviem, že je fašista, mám to vybavené, takže pre tých politikov je to veľmi jednoduché používať, ale nie je to fašizmus a je to veľmi zlé a je to veľmi nebezpečné, že takýmto spôsobom hovoríme o fašizme alebo takýmto spôsobom voľne používame termín fašizmus, lebo devalvujeme jeho ako keby že hodnotu toho termínu. Keď sú všetci fašisti, tak nikto nie je fašista. A toto bolo vlastne súčasťou aj taktiky fašistov po roku 45, tých skutočných fašistov, ktorých nebolo veľa, ale boli nejakí. Rôzni ideológovia, ktorí hovorili o tom, že ja neviem, Julius Evola bol taký významný, Alain de Benno a ďalší. A oni hovorili o tom, že žijeme v období interregna medzi dvoma kráľovstvami. Jedno kráľovstvo už bolo fašistické, to Hitlerovo, tá Tretia ríša, tá bola super, ale už skončila. Ale to neznamená, že sme definitívne prehrali. Raz príde druhé kráľovstvo, už definitívne víťazstvo fašizmu a my momentálne žijeme v období interregna a v tomto období sa majú skutoční fašisti snažiť pripraviť pôdu pre nástup fašizmu, pripraviť podhubie. A to znamená, Alain de Benoist to hovoril otvorene, hovoril o tom, že fašisti majú ovládnuť médiá, majú ovládnuť vysoké školy, majú sa dostať verejného diskurzu a využívať spôsoby demokracie, demokratické spôsoby na to, aby zničili demokraciu. Julius Evola mal takú krásnu metaforu na to, on mal aj knihu Avalcade de Tigre, ktorá bola, že jazdiť na tigrovi, on hovoril, že demokracia je tiger, fašisti nemajú s ním bojovať, lebo nemajú šancu, ale sa majú na ňu vyskočiť, jazdiť na ňom, na tom tigrovi, dovtedy, kým sa neunaví a potom ho zabiť. A to je presne to, čo ako keby hovoril aj de Benoist. Majú fašisti potichu pretláčať do verejného diskurzu svoje témy, svoju retoriku a ďalší veľmi dôležitý, ďalšie dva veľmi dôležité body tohto ako keby že návratu fašizmu alebo prípravy pôdy bolo prvé historický revizionizmus, kde sa snažia ukázať Hitlera v dobrom svetle, že a tak nejaký holokaust bol, ale však aj Napoleon pozabíjal ľudí a Hitler postavil diaľnice a ekonomicky zmohol a Mussolini nechal, vďaka Mussolini chodili vlaky na čas v Taliansku a podobné ako keby, že nezmyselné vytváranie mýtov, to je jedna dôležitá súčasť toho a zároveň ako keby, že v tom revizionizme hovorí o tom, že Spojenci bombardovali Drážďany, je to rovnaký zločin ako holokaust a takéto spochybňovanie proste všetkého, lebo ako náhle sa tieto hodnoty relativizujú, tak si povieme, že no a tak ale aj demokrati boli zlí, aj demokrati bombardovali, aj Američania bombardovali, aj Briti bombardovali a zabíjali civilistov, aj Nemci, tak kde je rozdiel? Že táto relativizácia hodnot je veľkou súčasťou toho, čo fašisti sa snažia robiť, aby ten diskurs a to podobie vytvorili. No a druhá taká veľká je práve nadužívanie pojmu fašizmus, pretože a ako som hovoril, ak sú všetci fašisti, tak nikto nie je fašista. A my, ak stratíme schopnosť identifikovať to, kto je naozaj fašista, tak tí ozajstní fašisti budú mať veľmi jednoduchú pozíciu. Hej, že proste môžeme označiť niekoho za fašistu dnes a on povie, že jasné, však všetci už boli označení za fašistu, jasné, že aj ja som fašista. Hej, že keď som si tak predtým, než som písal knihu, som si pozrel, že kto všetko bol označený za fašistu, tak som našiel vlastne, že každého. Že proste od našich politikov, prezidenta, šéfa opozície, každý bol označený v istom bode kariéry, v nejakom komentári na Facebooku za fašistu. A to je práve nebezpečné, lebo potom, keď príde skutočný fašista, tak všetci sú, že aj teď už aj Fico bol fašista, aj tento bol, Sulík bol fašista, aj Kiska bol fašista, všetci boli fašisti, takže toto je ako keby, že veľmi nebezpečné to voľné narábanie s tým termínom, pretože môže sa stať potom, že keď príde skutočná hrozba, tak si ju nevšimneme.
V špeciálnej časti podcastu Cudzie slova sme sa rozprávali s Jakubom Drábikom. Ak vás rozhovor zaujal alebo máte témy na ďalších hostí, napíšte nám na kultura@banskaštiavnica.sk. Všetky podcasty Cudzie slova nájdete na platforme Spotify.